5. ขาดกุศโลบายในการทำความดีในการทำความดีเราต้องมีกุศโลบายถ้าขาดกุศโลบายในการทำความดีก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรคำว่ากุศโลบายนี้ไม่ใช่เล่ห์กระเทะไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมหรือกลโกงอะไรแต่หมายถึงวิธีการที่ฉลาดเป็น good method คือมีความฉลาดรอบคอบอย่างรู้ถึงเหตุการณ์บุคคลการเวลาหรือโอกาสในการที่จะทำความดีดังนั้นกุศโลบายในการที่จะทำความดีคือทำดีให้ถูกการให้ถูกบุคคลและทำให้เหมาะกับเหตุการณ์เป็นการผูกมิตรไปด้วยอย่างคนที่ต้องการหาวิชาความรู้ถ้าต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้ต้องไม่เป็นคนอวดรู้หนทางที่ดีที่สุดที่จะผูกมิตรกับท่านผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้ก็คือการแสดงให้ท่านเห็นว่าเราสนใจในสิ่งที่ท่านผู้นั้นรอบรู้แต่ความรู้ของเรายังบกพร่องอยู่คนสำคัญของโลกหลายคนได้ใช้วิธีการนี้และประสบความสำเร็จที่นึกได้เวลานี้คือเบนจามินแฟรงคลินเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ใช้วิธีการนี้จนประสบความสำเร็จในการทำงานและรุ่งโรจน์ขึ้นมาเพราะการรู้จักผูกมิตรกับผู้ที่มีความรู้คือถ้าเราทำอะไรให้ถูกต้องตามหลักก็จะได้ผลดีเสมอผมทำงานเป็นครูบาอาจารย์มานานนะครับนานหลายทศวรรษได้เห็นนักศึกษามาเยอะถ้านักศึกษาอยู่ในลักษณะที่ว่านี้เข้าหาผู้ทรงความรู้มีท่าทีแสดงความสนใจในท่านผู้รู้ในวิชานั้นๆและต้องการผูกมิตรโดยวิธีแสดงว่าสนใจในความรู้หรือในวิชานั้นแต่ยังมีความรู้บกพร่องอยู่ก็มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ถ้าใครที่แสดงความรู้เกินไปท่านผู้รู้ท่านก็มักจะเฉยไม่พูดเขาจึงไม่ได้อะไรจากท่านนี่คือความบกพร่องของผู้ที่ขาดกุศโลบายในการที่จะทำความดีหรือแม้แต่ในการที่จะผูกมิตรกุศโลบายในการที่จะทำความดี 1. ทำดีให้ถูกการคือเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงทำแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ต้องดูฤกษ์ดูยามในการทำเพราะฤกษ์ยามนี้ทางพุทธศาสนาปฏิเสธไม่เห็นเป็นสำคัญฤกษ์ดียามดีขณะดีอยู่ที่การกระทำสุจริตด้วยกายวาจาใจถ้าถือตามหลักพุทธคืออย่างนั้นพระพุทธเจ้ายืนยันแน่นอนฤกษ์ดียามดีขณะดีวันดีเดือนดีปีดีอยู่ที่การกระทำที่สุจริตอยู่ที่การทำดีแต่ถ้าทำชั่วเมื่อไรก็เป็นฤกษ์ชั่วยามชั่วขณะชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีชั่วชั่วไปหมดเพราะว่าวันเดือนปีเวลามันเป็นของกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วมันจะดีต่อเมื่อคนทำดีจะชั่วเมื่อคนทำชั่วเหมือนแก้วน้ำเปล่าๆเอาอะไรใส่ลงไปมันก็เป็นอย่างที่ใส่ลงไปนั่นแหละง่ายดีใช่ไหมครับตรงไปตรงมาดีสบายดีเบาดีไม่ต้องไปหนักใจอะไรคำว่าทำดีถูกการหมายถึงว่าทำให้ทันเวลาเหมาะแก่เวลาเช่นจะช่วยเหลือคนต้องช่วยทันเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือตรงกับเวลาที่เขากำลังขาดแคลนเหมือนกับว่าให้น้ำแก่คนที่กำลังกระหายให้ข้าวแก่คนที่กำลังหิวแม้จะตักเตือนคนก็ต้องดูเวลาให้เหมาะสมไม่ให้เขาต้องอับอายเพราะคำเตือนของเราหรือว่าเตือนเขาเมื่อสายเสียแล้วเขาได้ทำผิดพลาดไปมากแล้วอย่างนี้เราต้องเตือนเขาล่วงหน้าเพื่อเขาจะได้ไม่ถลำลึกลงไปในความผิดพลาดการทำดีผิดเวลามักจะให้โทษเหมือนกับคนที่เอาเสื้อหนาวมาใส่หน้าร้อนมันผิดกาละทำให้ร้อนยิ่งขึ้นจะโทษเสื้อก็ไม่ได้ต้องโทษความโง่เขลาของเราเองเหตุการณ์ความเสียหายในศาสนาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีการเตือนกันช้าเกินไปเพื่อปล่อยให้เขาถลำลึกจนเกินไปแล้วค่อยพูดค่อยทำค่อยวิจารณ์กันเหมือนต้นไม้งอกขึ้นมาถ้ารู้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่จะต้องตกแต่งหรือต้องถอน ก็น่าจะต้องทำตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่โตแล้วรื้อถอนลำบากยิ่งมีคนไปนั่งอยู่ใต้ร่มเงามากๆยิ่งลำบากใหญ่การที่จะเตือนคนหรือทำอะไรให้ทันการเวลาถ้าเห็นว่าเขาจะทำอะไรผิดพลาดก็เตือนไว้เสียก่อนอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้ถลำลึกเกินไปจนกลับตัวไม่ได้หรือกลับตัวไม่ทันการช่วยเหลือคนนั้นมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือต้องช่วยให้ทันท่วงทีอย่าให้พลาดได้มิฉะนั้นแล้วจะเสียประโยชน์เหมือนกับช่วยคนตกน้ำต้องช่วยทันท่วงทีก่อนที่เขาจะจมน้ำตายมัวลังเลล่าช้าอยู่เขาจมน้ำตายไปแล้วจะช่วยอะไรกันอีกนักปราชญ์จีนท่านหนึ่งชื่อจางจื้อได้เคยตกยากและกล่าวคำเปรียบเทียบที่น่าคิดเอาไว้มีเรื่องคือครั้งหนึ่งจางจื้อตกทุกข์ได้ยากบากหน้าไปขอยืมข้าวสารจากเจ้าเมืองคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาท่านเจ้าเมืองก็พูดว่าให้ขอยืมได้แต่ต้องรอให้เขาเก็บสวยหรือภาษีจากราษฎรเสียก่อนแล้วจะให้ยืมสัก300เหรียญเพื่อไปซื้อข้าวสารจางจื้อเป็นคนมักน้อยสันโดษความเป็นอยู่ค่อนข้างมอซอกางเกงปะเสื้อก็ปะแต่จางจื้อเป็นนักปราชญ์ไม่สะสมเงินทองไม่เอาอะไรจางจื้อได้ฟังดังนั้นจึงเล่าเรื่องเปรียบเทียบให้เจ้าเมืองฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางมาหาท่านที่นี่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกอยู่เบื้องหลังจึงหันไปดูเห็นปลาตัวหนึ่งดิ้นอยู่ในรอยล้อเกวียนบนดินที่มีน้ำแฉะขังอยู่นิดหน่อยข้าพเจ้าเลยถามมันว่ามานอนดิ้นอยู่ที่นี่เพื่ออะไรปลาก็ตอบว่ามาจากทะเลตังไห่มาติดแห้งอยู่ที่นี่ท่านโปรดเมตตาช่วยเหลือฉันสักครั้งหนึ่งเถิดด้วยการเอาน้ำสักเล็กน้อยมาเทในรอยเกวียนนี้ข้าพเจ้าได้ฟังปลาพูดดังนั้นจึงตอบไปว่าข้ากำลังเดินทางไปภาคใต้มุ่งไปแสดงธรรมให้เจ้านครโง่เจ้านครอวดฟังข้าจะไประบายน้ำในแม่น้ำสายกลางมาให้เจ้าจะดีหรือไม่เล่าปลาได้ฟังดังนั้นก็น้อยใจเสียใจพลางตอบว่าฉันได้รับทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะขาดน้ำหากได้น้ำเพียงเล็กน้อยก็พอจะยังชีพไปได้ไม่จำเป็นถึงกับต้องไประบายน้ำในแม่น้ำมาช่วยถ้าท่านจะทำอย่างนั้นก็จงรีบไปซื้อฉันตามร้านขายปลาแห้งในตลาดเถิดเรื่องนี้นำมาจากหนังสือเมธีตะวันออกของท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะท่านเป็นนักปราชญ์ไทยเชื้อสายจีน 2. ทำดีให้ถูกบุคคลคือการที่เราทำความดีแก่บุคคลที่ควรได้รับความดีเช่นการช่วยเหลือเขาก็ต้องช่วยคนที่ควรช่วยและต้องกำหนดขอบเขตไว้ด้วยว่าควรช่วยเหลือเพียงใดถ้าเราช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยและช่วยไม่ถูกวิธีก็จะมีโทษตามมามีนิทานหลายเรื่องที่แสดงถึงการช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยแล้วมีผลร้ายติดตามมาเช่นเรื่องชาวนากับงูเห่าเป็นตัวอย่างนี่เราก็ต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าควรให้แก่คนที่ควรให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให้เพราะมันจะเป็นโทษการช่วยคนที่ควรช่วยนั้นเป็นกุศลมากเพราะเป็นการบำบัดทุกข์ของเขาจริงๆการบำบัดทุกข์มีความสำคัญมากกว่าการบำรุงสุขต่อเมื่อบำบัดทุกข์ได้ดีแล้วจึงค่อยบำรุงสุขแต่ถ้ายังบำบัดทุกข์ยังไม่ได้มัวพะวงแต่เรื่องบำรุงสุขความสุขที่ได้นั้นก็จะเป็นความสุขปลอมและเป็นความสุขอยู่ในกองทุกข์นั่นเองเหมือนเราเอาดอกไม้หอมไปปักไว้บนสิ่งปฏิกูลเป็นต้นว่าบนกองอุจจาระจะเป็นอย่างไรลองตรองดูก็ได้ครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์ซะก่อนคือถ้าไม่มีทุกข์แล้วสุขมันก็เกิดขึ้นเองมีคนพวกหนึ่งคือพระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปท่านไม่เคยคิดจะหาความสุขท่านคิดจะบำบัดทุกอย่างเดียวคนระดับนี้จะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องแสวงหาความสุขมุ่งหน้าแต่จะบำบัดทุกอย่างเดียวและท่านก็เป็นคนที่มีทุกน้อยเมื่อมีความทุกน้อยก็สุขมากเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นร้อนน้อยก็เย็นมาก คนบางพวกคิดแต่จะบำรุงสุขสนุกสนานทั้งแก่ตัวเองและญาติมิตรในขณะที่การบำบัดทุกข์ที่จำเป็นก็ยังทำไม่ได้สังคมของเราทำความดีแบบเอาเนื้อหนูไปใส่เนื้อช้างกันมากหนูเนื้อน้อยอยู่แล้วช้างเนื้อมากอยู่แล้วการขูดรีดจากคนยากจนหรือคนที่มีรายได้น้อยไปบำรุงบำเรอความสุขของคนที่มั่งมีอยู่แล้วเป็นการทำความดีแบบเอาเนื้อหนูไปใส่เนื้อช้างหรือขอดน้ำในหลุมเท้าโคไปใส่แม่น้ำก็ทำนองเดียวกันนอกจากนี้ควรพิจารณาถึงคุณธรรมของคนที่เราจะช่วยเหลืออีกด้วยคนมีคุณธรรมน้อยช่วยเหลือไปก็ได้ผลน้อยนี่พูดถึงทำความดีด้วยต้องการหวังผลเหมือนหว่านข้าวลงไปในนาที่ไม่ดีได้ผลน้อยคนที่มีคุณธรรมสูงความดีที่ทำให้ผลมากเหมือนหว่านพืชลงในที่ดินที่ดีนี่เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่คนชอบทำบุญหรือทำความดีกับท่านผู้มีศีลธรรมอีกประการหนึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีคนที่มีภูมิธรรมอันนี้มีไม่มากนักถ้าเราทำความดีไปถูกคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเข้าผลดีก็เพิ่มพูนเป็นทวีคูณตรีคูณหรือได้รับผลตอบแทนเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ถ้าเราทำความดีไปถูกคนที่อกตัญญูอกตเวทีเข้าก็เหมือนหว่านพืชลงบนดินเลวเหนื่อยแรงเปล่าและอาจกลับกลายเป็นโทษภายหลังได้อีกด้วยคนอกตัญญูกตเวทีนั้นชอบประทุษร้ายคนที่มีบุญคุณต่อตนมิฉะนั้นเขาจะถูกเรียกว่าคนอกตัญญูหรือฉะนั้นในการทำความดีเราจึงต้องระวังต้องเลือกทำเหมือนกันถ้าไปถูกคนที่ไม่ดีเข้ายิ่งทำยิ่งเดือดร้อนไปถูกคนดีเข้าทำนิดหน่อยก็ได้ผลดีเยอะอันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาผมขอเน้นย้ำเรื่องนี้สักหน่อยเพราะว่ามันเป็นปัญหาประจำวันของคนหลายคนหรือเป็นปัญหาสังคมอยู่คือเรื่องความกตัญญูคนเราทำความดีแล้วถ้าหวังการตอบแทนถ้าเผื่อเราไปโกรธแค้นเพราะเขาไม่กตัญญูมันก็เหมือนกับเขามาตั้งถ้วยยาพิษไว้ข้างหน้าเราแล้วเราหยิบขึ้นมาดื่มยาพิษมันก็ให้โทษกับเราผู้ดื่มรู้อย่างนี้แล้วเราก็ระวังเราไม่หยิบยาพิษมาดื่มทิ้งไว้อย่างนั้นไม่กตัญญูก็แล้วไปถ้าเราไม่หยิบขึ้นมาดื่มทิ้งไว้อย่างนั้นอีกหน่อยเผลอๆเขาอาจจะหยิบดื่มเองก็เป็นความเดือดร้อนหรือเป็นโทษของเขาเองที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทท่านให้โบนัสกับคนงานแล้วไม่มีใครสักคนที่ขอบใจท่านเลยท่านจะทำอย่างไรท่านจะคิดว่าเขาไม่กตัญญูแล้วโกรธแค้นเขาอย่างนั้นหรือก่อนอื่นท่านควรหันมาพิจารณาตัวเองบ้างว่าท่านมีข้อบกพร่องอะไรเช่นให้เงินเดือนเขาน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาก็คิดว่าโบนัสที่ท่านให้เป็นแต่เพียงเพิ่มเงินเดือนให้นิดหน่อยปีละครั้งเท่านั้นหรือว่าแต่ละวันท่านได้ทำอะไรให้เขารู้สึกไม่ชอบใจจนไม่อยากเข้าใกล้ท่านไม่อยากแม้แต่จะเข้ามาขอบคุณหรือเปล่าแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านทำดีแล้วเงินเดือนก็สมควรแล้วอะไรทุกอย่างท่านทำสมควรแล้วเขาไม่รู้สึกในบุญคุณของท่านก็ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรเราจะไปหยิบยาพิษมาดื่มขอให้จำพุทธศาสนสุภาษิตว่ากล่าวเอาไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นภูมิธรรมของคนดีดังบาลีว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเราจะหาไม่พบหาไม่ได้ในคนที่มีภูมิธรรมต่ำยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองยิ่งร้ายใหญ่ถ้าเราช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับใครและหวังให้เขาตอบแทนให้สมกับที่เราช่วยเหลือเขาแล้วก็หวังได้ยากขอให้เราเพียงแต่หวังว่าเมื่อเราทำไปแล้วเราได้รับความปลาบปลื้มยินดีในการกระทำเท่านี้ก็พอแล้วอย่าไปหวังอะไรมากกว่านั้นเพราะเราอาจจะรู้สึกเจ็บว่าทำไมเราช่วยเหลือเขามากมายถึงขนาดนั้นแล้วเขายังไม่ได้รู้สึกถึงบุญคุณของเราเลยนอกจากนั้นแล้วพอเผลอเข้ายังดินทาว่าร้าย หรือเคยช่วยมาตลอดพอไม่ช่วยสักครั้งหนึ่งก็ถูกนินทาว่าร้ายนานาประการแล้วแต่เขาจะนึกสรรมาว่าผมว่าหลายคนคงประสบปัญหาเรื่องนี้เราปลงเสียช่างมันความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องของคนที่มีภูมิธรรมสูงจะหาไม่ได้ในคนที่มีภูมิธรรมต่ำอย่าไปหวังอะไรมากนักเลยอย่าพูดถึงว่าอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายเลยจักรพรรดิมาร์คุสออเรลิอุสซึ่งเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดที่สุดในจักรวรรดิโรมันยังต้องอุทานออกมาในเรื่องมนุษย์ว่าท่านกำลังจะออกไปพบมนุษย์ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นตำนานทางคริสตศาสนาก็บอกเอาไว้พระเยซูรักษาคนป่วยโรคเรื้อน10คนให้หายจากโรคพอท่านเหลียวมาก็เหลือเพียงคนเดียวที่อยู่ขอบคุณอีก9คนหายไปไหนหมดแล้ววิ่งหนีไปหมดแล้วดังนั้นถ้าได้1ใน10ก็ถือว่า 10% ถ้าเราทำความดีกับคนและมีคนระลึกถึงความดีของเราสัก10คนใน100คนก็นับว่ามากแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่างท่านอย่างผมนี่จะหวังอะไรได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับในการทำความดีนี่สิ่งที่ทำให้เราไม่เจ็บปวดคืออย่าไปหวังการตอบแทนหวังบ้างก็หวังเล็กๆน้อยๆเผื่อเอาไว้เท่านั้นเองและต้องคิดเอาไว้ต่อไปว่าถ้าเขาไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ทำนองนั้นเราอยู่ได้สบายอยู่แล้วเราทำอะไรเองได้เขาไม่ทำให้เราก็ทำเองเขาทำอะไรให้ก็เอาทำอย่างจักรพรรดินโปเลียนท่านทำเองทุกอย่างทหารไม่ทำท่านก็ทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หวังการเอาใจใส่ตอบแทนจากลูกหลานมีส่วนน้อยที่จะได้ส่วนมากไม่ได้บางคนเสียใจจนหัวใจพิการไม่ใช่เป็นโรคทางกายแต่เป็นโรคทางความรู้สึกมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีความรู้สึกหิวความรักความเอาใจใส่จากลูกหลานเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าความรักความกตัญญูเป็นสิ่งที่เรียกร้องบีบคั้นเอาไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นเองเรามีหน้าที่หลั่งความรักความเอ็นดูให้ทำหน้าที่ของเราเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปเขาจะทำไม่ทำเป็นเรื่องของเขาตั้งใจไว้อย่างนี้เพราะคนส่วนมากเป็นคนที่เห็นแก่ความสุขของตัวคือถ้ามาเอาใจใส่กับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วไม่เป็นความสุขของเขาเขาก็ไม่อยากทำถ้าเราต้องการมีความสุขจากการทำความดีก็อย่าหวังความกตัญญูกตเวทีจากใครถ้าเขาทำให้เขากตัญญูกตเวทีก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นอดิเรกลาภถ้าหวังแล้วไม่ได้ตามที่หวังเราก็เจ็บทำอย่างไรจะไม่เจ็บก็คือไม่ไปบีบคั้นไม่ไปเรียกร้องทวงบุญคุณไม่ไปนั่งบนสั่งสอนเรียกร้องให้เขาทำความรักเป็นพื้นฐานของความกตัญญูหรือความกตัญญูมีพื้นฐานที่ความรักถ้าเราสามารถทำให้เขารักได้ความกตัญญูก็ไม่ต้องพูดถึงเขาทำเองแต่ถ้าเขาไม่รักเขาเพียงแต่กตัญญูเพียงเพื่อทำหน้าที่เขาก็ทำไปอย่างแกนๆคือไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งอะไรเพียงแต่ว่าทำเพื่อป้องกันคนตำหนิติเตียนอะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้ามีรากฐานอยู่ที่ความรักเขาก็จะทำถ้าเราต้องการให้ลูกหลานของเรากตัญญูกตเวทีเราก็ต้องกตัญญูต่อคนทุกคนที่ทำอุปการะต่อเราไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงไรและหมั่นพูดถึงความดีของใครต่อใครที่มีต่อเราให้พวกเขาได้ยินได้ฟังเสมอๆนั่นคือการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูดีกว่านั่งทวงบุญคุณต่อบุตรหลานคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนก็เป็นคนมีบุญได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้ทำความดีมาได้ลูกหลานดูแลเลี้ยงดูด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยรักใคร่ถือว่าเป็นผู้มีบุญทั้งพ่อแม่และทั้งลูกแต่ว่าโดยทั่วไปเท่าที่ได้ยินได้ฟังทางสื่อมวลชนบ้างฟังเอาบ้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ค่อยจะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากลูกหลานบางคนเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งหลาน แล้วทั้งลูกทั้งหลานก็ไม่ได้เหลียวแลคุณยายคุณย่านี่เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดในสังคมอย่างหนึ่งว่าทำไมผู้ใหญ่ท่านเลี้ยงลูกหลานมาได้หลายคนแต่ว่าลูกหลานเลี้ยงท่านคนเดียวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราเลี้ยงแต่ร่างกายของเขาไม่ได้ให้ภูมิธรรมแก่เขาว่าเขาควรจะทำอย่างไรตอนนี้ผมก็แก่แล้วเหมือนกันถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็พูดได้เยอะเหมือนกันน่าเห็นใจผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากลูกหลานพูดด้วยความเห็นใจและเข้าใจทั้งสองฝ่าย 3. ทำดีให้เหมาะกับเหตุการณ์ทำดีให้ได้ดีมันต้องเหมาะกับเหตุการณ์ด้วยถ้าไม่เหมาะกับเหตุการณ์ก็อาจจะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้การทำดีให้เหมาะกับเหตุการณ์นั้นทำอย่างไรในที่นี้หมายถึงการทำถูกเรื่องถูกราวไม่ดึงดันถือเอาแต่ความเห็นของตนหรือความพอใจไม่พอใจของตนเป็นสำคัญแต่รู้จักยืดหยุ่นผ่อนผันตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นรวมเรียกในภาษาของพระพุทธเจ้าว่ากรณวสิกตาความเป็นผู้ทำกิจเหมาะแก่เหตุการณ์ทำพอสมควรแก่ฐานะความรู้ความสามารถของตนถ้าเป็นคนเรียกว่ากรณวสิโกรู้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นอฐานะคืออะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เราต้องตระหนักรู้ต่อไปว่าเหตุการณ์ของโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอไม่หยุดนิ่งความนิยมของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการดึงดันหรือแข็งขืนอยู่คนเดียวย่อมได้ประโยชน์น้อยหรือว่าไม่ได้ประโยชน์นอกจากคนทั้งหลายจะไม่เห็นดีด้วยแล้วตัวเองก็จะต้องคอยแข็งขืนขัดแย้งกับคนในสังคมอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นศัตรูต่อกันโดยไม่จำเป็นความรู้ความสามารถศิลปะวิทยาที่จะอำนวยผลมากก็ต้องเป็นความรู้ความสามารถที่เป็นที่นิยมของสังคมถ้าไม่เป็นที่นิยมของสังคมถึงจะมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับคุณจะเขียนหนังสือดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าคนอ่านเขาไม่รู้เรื่องมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนนั้นคุณจะพูดดีเท่าไรก็แล้วแต่คุณจะพูดลึกซึ้งเท่าไรก็ตามใจคุณจะแจงละเอียดสักเท่าไรแต่คนฟังเขาไม่รู้เรื่องมันก็ไม่มีประโยชน์ความสำเร็จอยู่ที่คนฟังเข้าใจเขารู้เรื่องแล้วนำไปใช้ได้นั่นแหละคือความสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถที่ทันสมัยจึงเป็นอุปการะต่อชีวิตมากเราจะเห็นคุณของศิลปะวิทยาการก็ต่อเมื่อสังคมต้องการและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองความรู้ความสามารถจะเป็นหมันไปหมดถ้าไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้เหมือนอาหารที่ไม่ย่อยมีแต่จะให้ความอึดอัดหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำความดีให้เหมาะกับเหตุการณ์จึงจะได้ผลความรู้อย่างหนึ่งอาจจะมีประโยชน์มากในสมัยหนึ่งแต่ต่อมาความนิยมของคนทั้งหลายเสื่อมคลายไปแล้วใครยังดึงดันยึดถือความรู้อย่างนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ก็อาจจะต้องเดือดร้อนจะพร่ำรำพันว่าฉันมีความรู้ความสามารถดีแต่ทำไมจึงไม่ได้ดีอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะไม่เหมาะกับเหตุการณ์และความนิยมการทำความดีที่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์อันดีงามก็จัดอยู่ในข้อที่ว่าทำความดีให้เหมาะกับเหตุการณ์การปกครองก็เหมือนกันไม่ว่าจะการปกครองทางบ้านเมืองหรือการปกครองทางคณะสงฆ์ก็ควรจะเหมาะกับสถานการณ์ถ้าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมากมายแต่การปกครองทางบ้านเมืองหรือทางคณะสงฆ์ยังเหมือนเมื่อ500ปีก่อนโน้นท่านลองนึกดูว่าจะสร้างความทุกข์ยากลำบากพระอืดพระอมให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเพียงใดสมมติว่าท่านมีรถยนต์ที่กำลังวิ่งสูงมากแต่ต้องวิ่งตามเกวียนที่ชำรุดทรุดโทรมและใหญ่เต็มหนทางไปเลยจะหลีกก็ไม่ได้จะแซงก็ไม่ได้ต้องวิ่งตามเกวียนไปแล้วจะทำอย่างไรมันไม่เหมาะกับเหตุการณ์แล้วจะทำอย่างไรมันจะมีแต่ความเสื่อมโทรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในเรื่องการทำความดีให้เหมาะกับเหตุการณ์นั้นว่าควรจะทำอย่างไรในพระพุทธภาษิตมีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่า เมื่อโคทั้งหลายกำลังข้ามฟากถ้าโคนายฝูงนำไปตรงโคทั้งหลายก็จะไปตรงและขึ้นท่าได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าโคนายฝูงนำไปคดนำไปไม่ตรงโคลูกฝูงก็จะไปคดและขึ้นท่าที่ดีที่ถูกต้องไม่ได้จะพากันจมน้ำตายไปนั้นมากฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับสมมุติให้เป็นใหญ่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทั้งหลายก็จะอยู่ดีมีสุขแต่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้นั้นไม่ตั้งอยู่ในธรรมคนทั้งหลายก็จะเป็นทุกข์สัพพังรัตถังทุกขังเสติถ้าผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรมราษฎรทั้งหลายก็อยู่เป็นทุกข์ได้รับความอึดอัดขัดใจเหมือนกับมีของหนักวางอยู่บนอกบนหัวอะไรทำนองนั้นรวมความว่าการทำความดีก็ต้องมีกุศโลบายมีความฉลาดรอบคอบพอสมควรจึงจะได้รับผลดีเต็มที่จะได้ไม่ต้องคิดอีกต่อไปว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่ทำความดีเป็นนั้นจะได้ผลดีเสมอและได้รับเท่าที่ต้องการหรือมากกว่าที่ต้องการเปรียบเหมือนการปลูกมะม่วงไว้เมล็ดหนึ่งเมื่อเติบโตเป็นต้นถึงคราวมีลูกมันจะให้ลูกเป็นร้อยเป็นพันและมีลูกให้หลายปีบางทีนานถึง 60-70 ปีก็มีจนกว่ามันจะแก่ตายไป